радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
С мен Клара Маринова. Добър ден, имаме връзка с моя следващ събеседник Деница Златева, член на изпълнителното бюро и секретар по международните въпроси на Българската социалистическа партия. Здравейте, госпожо Златева.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден на вас и вашите слушатели.
Намирам ви в Брюксел.
Да, има в момента заседание на президиума на партията на европейските социалисти.
Каква е темата на заседанието ви?
Ами това е регулярно заседание, но няколко са основните теми, които се обсъждат. Първата и така най-важната е, че ПЕС дава начало на кампания за борба срещу младежката безработица.
Това беше и повдигнатата тема на последната среща на върха на Евросъюза.
И... Ами, това беше една от темите,
Общо взето вие, социалистите, българските и европейските социалисти, бяхте инициатори. Сергей Станишев заслужава похвала за това, че успя да наложи тази тема. Защо е толкова важна според вас темата за младежката безработица?
Темата за младежката безработица е само един от доста важен компонент изобщо от темата за растеж, икономическо развитие, създаване на работни места в Европа. Защото само с мерките на съкращаване на разходи, на бюджетни дефицити, на приемане на златни правила, налагани от две основни държави, Франция и Германия, Европа как няма как да излезе от кризата, напротив, ще затъва отново и отново в състояние на рецесия. Единствения възможен изход за така наистина подем и напредък на европейската икономика е чрез създаване на нови работни места, насърчаване. Знаете, че в момента младите хора са най-потърпевши от тежката икономическа криза и кризата и на пазара на труда. Над 6 милиона млади европейци са без работа. И тази година ПЕС прие основната и кампания да бъде именно кампанията за насърчаване на младежката заетост и против младежката безработица. Искам да ви кажа, че работната група, в която активно участват и представители на младежкото обединение на БСП, в рамките на 4-5 месеца успяха да предложат не само да направят един много конкретен анализ на ситуацията на пазара на труда в момента, но да предложат и конкретно 20 мерки. Не искам да навлизам сега в детали, защото ние ще ги представим официално и в България, но това е една от така разликите ни с европейската десница. Докато те говорят за съкращаване на разходи, за балансирани бюджети и златни правила, левицата казва да, но не само. Не може да се гарантира само финансова стабилност, трябва да се гарантира и растеж.
Гарантирането на растеж е другата пък тема, която лидерите от Евросъюза се опитаха да дискутират, но все още е само в сферата на дискусията. Кога ще успеем наистина да изработим в Европа обща стратегия и конкретни мерки за постигане на растеж? Защото вие сте права, за сега говорим само за ограничаване на разходите, за свиване на коланите, а дори лидерката на Международния валутен фонд Кристин Лагард специално подчерта, че с затягане на коланите най-много да стигнем до голямата депресия от 30-те години. Нужни са държавни инвестиции, казва тя, за растеж в икономиката. Кога ще имаме реална концепция, план, програма, за да започне растежа в икономиките на Европа?
Задавате ми безкрайно труден въпрос.
Вие не го ли обсъдихте на тази среща?
Не, обсъждаме, но знаете, че да. Социалистите в момента управляваме в много малко страни в Европа. И ясна е разликата между държавите, в които управляват наши представители и представители на десницата. Докато Меркози, както наричаме Саркози и Меркел, надявам се след изборите във Франция, новия президент да се казва Франсуа Оланд, те основно акцентират върху балансирани бюджети, финансови рестрикции, така наречените златни правила, на които самите техни държави е трудно да отговорят, ако бъдат приети, ако бъде ратифициран договора, както е заложено. То правителството на левицата, именно канцлера на Австрия, предложи да бъдат гарантирани 10 милиарда евро от неизползваните средства на Европейския социален фонд за този програмен период, да, т.е. които трябва да бъдат изразходвани до 2013, а те са в размер на 30 милиарда евро, 10 милиарда евро да бъдат насочени към гарантиране на работни места, обучение, заетост за млади хора. И тук виждаме основната разлика в приоритетите на страните, които се управляват от леви правителства и на тези на консерваторите. За нас е много ясно и днеска беше недвусмислено пак акцентирано върху него, че само когато се насърчават създаване на нови работни места, когато и държавата, и регионалните власти, и общините, и частните инвеститори инвестират в създаването на нови работни места, само тогава ще може да има Европа да има шанс да излезе от тази криза, в която се намира. И България определено не е пример в това отношение, защото при нас нито има нови чуждестранни инвестиции, нито се насърчава заетостта, напротив, броя на безработните нараства, нито се насърчава по някакъв начин вътрешното потребление, заплатите и доходите са ни замразени вече 2 години и половина, ще станат 3 години юли месец, така че с липсата на каквито и да е мерки, няма как да излезем, включително и България да излезе от тази ситуация, в която се намира. Да, ние сме финансово стабилни, но само с финансова стабилност и сбалансирани бюджети няма как да имаме растеж.
Разговарям с Деница Златева, член на Изпълнителното бюро и секретар по международните въпроси на БСП. Госпожо Златева, според последни данни на Евростат, Европейската статистическа служба, 115 милиона души или 23,5% от населението на 27-те от Евросъюза през 2010-та са били изправени пред опасност от бедност или социално изключване. Българските граждани, 42% от тях са заплашени от бедност или социално изключване, като по този показател страната ни е на първо място в Евросъюза. Какъв е анализът и коментарът ви на този факт, който вчера онзи ден беше официално оповестен?
Аз си признавам, че от вас научавам тази статистика, но не ме очудва, защото ако погледнем реално през така, политиката на правителството на ГЕРБ, нали, те обикновено обичат да се оправдават винаги с предишните правителства, но ако погледнем реално и обективно за тези вече почти три години, нали, юли месец стават 3 години, по какъв начин стимулираха увеличаване на доходи? По никакъв. Веднъж се увеличи минималната работна заплата. Претендират, че те са увеличили пенсиите. В крайна сметка решението за вдигане на пенсии беше взето от предишните правителства. Тоест, няма никаква политика, няма никакъв приоритет при тях по отношение на насърчаване на заетостта, насърчаване увеличаването на доходи, насърчаване на откриването на нови работни места. Цените растат, инфлацията се покачва. През 3 месеца председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране съобщава как и цени на тока, и цени на парното, и цените на водата се покачват, цените на хранителните стоки се покачват. Създават се едва ли не някакви такива облагодетелствания за определени фирми, на ново монополи. Дай сега и с последните промени, то е малко извън темата на закона за обществените закона за обществени поръчки. Така че няма никаква политика, няма ли аз според мен и това усещане, че хората са на първо място, а не балансовите числа в бюджета на държавата. Да, трябва да има финансова дисциплина. Нали? Но в крайна сметка тези 2 години и половина само изразходват и фискален резерв, и така, други неща, които им бяха оставени в наследство на правителството, и в момента са изправени пред ситуация. Нямаме растеж, нямаме нови инвестиции, не могат да съберат приходите в бюджета. 1 милиард лева приходи липсват. Ако този 1 милиард ги съберат, според мен ще има достатъчно средства, за да се увеличат и доходите. И хората някакси да се почувстват много по-спокойни. Аз съм така силно притеснена, че може би другата година статистиката на Евростат ще е още по-жестока по отношение на България. Да. Това не ни радва в никакъв случай. Нито като опозиция, нито би трябвало да радва управляващи, защото все пак става дума за нас, българите, и за България като за съжаление, най-бедната страна в Европейския съюз. И извинявам се, че ще прескоча на друга тема, но искам да коментирам едно изявление вчера на на министър-председателя по отношение на последния доклад за проверка и сътрудничество, който
излезе. Специален въпрос ще ви задам за доклада, но за да довършим тази тема, много усилено се твърди, че натрупаният ресурс в Сребърния фонд, това беше организиран този фонд по време на Тройната коалиция, е възможно да се използва за предстоящите плащания по външния държавен дълг през първия месец на следващата година. Затова в прав текст се изказа министърът на финансите Дянков, днес отново потвърди. Вашия коментар и каква ще бъде вашата позиция?
Ами, ние нашия коментар го изразихме веднага, след като чухме това, извинявайте, безумно предложение на финансовия министър, защото Сребърният фонд беше създаден да гарантира устойчивата пенсионна система и плащанията в България. Така че моят съвет към финансовия министър е по-добре да погледне как би могъл да организира събирането на приходната част на бюджета. Данъци, акцизи, мита и такси, а не да харчи на лесни, на готово събрани пари, лесно се харча. Той го показа и с фискалния резерв, сега посяга и на Сребърния фонд. Министър Дянков не се притеснява сигурно откъде след време ще получава своите пенсионни плащания.
Но той на друго място си е направил пенсионната осигуровка.
И включително и аз, и други хора, и хора, които предстоят да бъдат пенсионирани, си задават този въпрос, така че това е поредното безумно предложение и решение. Надявам се да не се стигне до ефективното му прилагане.
Разговарям с Деница Златева, член на изпълнителното бюро на БСП. Преди да ви задам и въпроса на последния доклад на Еврокомисията, непременно трябва да ви попитам, какво е усещането тези дни? Успя ли държавата, властта да се справи с много тежката, наистина безпрецедентно тежка зима на 2012-та?
Първо искам да изразя съболезнования на всички семейства на жертвите след тази трагедия в Харманлийска община. Ситуацията, метеорологичните прогнози и ситуацията наистина е доста много тежка. Аз също не си спомням от повече от 10-15 години да е имало такава тежка зима. Но въпросът, който всички ние си задаваме в момента, е какво прави правителството по отношение на превенция, ранно предупреждение, така че такива ситуации да бъдат избегнати за в бъдеще. Въпросното ние изразихме позиция, че за нас закриването на Министерството на извънредните ситуации беше огромна грешка. Нали? Само поради факта, че беше управлявано от нашия коалиционен партньор. Това Министерство закри, гражданска защита мина към Министерство на вътрешните работи. Знаете, че приоритетите на вътрешния министър са доста по-различни от това да насърчава и развитието на тази дирекция в неговото министерство. Аз искрено се надявам, че въпреки жертвите, тежката ситуация, това ще бъде една обица за правителството, защото е грехота, ако още хора загинат заради немърливост на някои служби. Станахме свидетели за прехвърляне на топката между военния министър, кмета на Харманли, когато аз лично познавам и много уважавам господин Лисков, и вътрешния министър. В крайна сметка се оказва и в закона за водите изрично е написано, че когато има спорни въпроси по отношение собствеността на водните съоръжения, областният управител ги поддържа и технически ги експлоатира до това решение. Много лесно да обвиняваме един кмет, че не си е свършил работата. В крайна сметка отговорните власти трябва да се зададат въпроси и те къде са сбъркали и какво правят от тук нататък, за да няма повече такива човешки трагедии. А пък времето със сигурност още доста ще ни изненадва, защото всички сме свидетели на тези турбулентни климатични промени. Нека да си поемат отговорността, да се хванат на работа и да не се оправдават непрекъснато и с ланшния сняг, и с предишни управляващи, и с сахарски хеликоптери и така нататък. Просто е много лесно човек да прехвърля отговорността на някой друг, но в крайна сметка те управляват тая държава, за наше най-голямо съжаление.
Впрочем, госпожо Златева, обица на ухото щеше да бъде и цар Калоян. Наводнението в цар Калоян се случи по време на Тройната коалиция. Защо така всяка власт през тези 20 години щеше си има някаква обица и тази обица се заръбаравя от следващата власт? Защо всяка следваща власт не стъпва на онова, което вече е преживяла предишната?
Така е, наистина трагедията в цар Калоян беше много голяма и много тежка. Всяка човешка трагедия е тежка.
Така е.
Но след това в рамките на гражданска защита имаше 16 областни отряда, Да. След като се мина под шапката на Министерство на да беше без и аварии, след това стана извънредни ситуации, доколкото аз имам информация с изградени 30 отряда. Гражданска защита е била оборудвана с необходимата техника, която да може да използва в такива тежки ситуации. Попитайте вътрешния министър част от въпросната техника. Оставена ли е на екипите на гражданска защита или е прехвърлена към пожарната и пожарникарите не знаят изобщо за какво има и как да я използват. Така че наистина въпросите са много. Най-лошо е, че отново има човешки загуби.
Това е трагедията, точно семейства. Така.
Това е голямата трагедия. Аз искрено се надявам ние да не се събуждаме сутрин повече с такава страшна новина, нали, за потопи. Няма контрол върху природата, но е много важно. Метеоролозите съобщаваха толкова дена предварително, че времето се влушава и така. Просто някой трябва да си свърши работата и да има система и за ранно предупреждение, и мерки за превенция. В крайна сметка става дума за всеки. На всеки един от нас може да се случи. Не искам някой, нали, да попадаме в такава ситуация. Не го пожелавам на никой.
И така, след като получихме вчера доклада, се оказа, доклада на Европейската комисия, мониторинговия доклад за правосъдието и вътрешния ред, се оказа, че са виновни Цветан Цветанов, Маргарита Попова, включително Сергей Станишев, вашия лидер. Премиера обаче няма вина.
Ма той винаги е целият.
Става ли ясно от този доклад къде са ни грешките? Кое можем да оправим? Къде са позитивите и най-важното, според вас, ще се справим ли до юли с нещата, които са критикувани като проблеми у нас, да ги преодолеем?
Аз ще си позволя един по-скоро политически коментар, защото си признавам, не съм юрист и не искам да навлизам в дебрите на съдебна система, законодателство и така нататък. Но за мен първият въпрос, който възниква е... кой и каква отговорност носи за този доклад. Защото премиера изрично в изявлението си вчера сутринта каза, че основната вина носи, нали, господин министър Цветанов за това, че създава напрежение между институциите и за непрекъснатите обвинения върху съдебната власт. Второто, което е Маргарита Попова, и аз питам тогава, че освободили са от нея, като я... Това ли не назначи за вице-президент и какви щети ще нанесе на държавата, ако, нали, в рамките на този мандат, това в кавички.
Да.
Другото, което е какво правят от тук нататък и вътрешния министър, и новоизбрания правосъден министър, нали, който заяви, че това не било оценка за правителството, а оценка за институциите и за България. В крайна сметка България се управлява от правителството начало с премиера и с тях като ресорни
министри. Госпожо Златева, загубихте се.
Тук съм.
Чуваме ли се? Аз...
Чувам ви, чувам ви добре. Много добре.
Така, сега и ние ви чуваме.
Какъв сигнал даваме ние на Брюксел и с какви очи България ще поиска да падне механизма за проверка и сътрудничество, който, между другото, наистина ни поставя в една втора категория членове. Предвид факта, че Хърватска подписа договора си за присъединяване, Хърватия подписа договора си за присъединяване, без каквито и да е било допълнителни механизми и предпазни клаузи, а България и Румъния, не говоря за Румъния, говоря конкретно за България, 5 години след присъединяването си, още не е повдигнат въпроса за премахването на този механизъм. Та, нали, именно вътрешния министър беше човека, който в Брюксел каза, че трябва да продължат да ни наблюдават, че само по този начин могат да бъдат постигнати в реформи в страната, че точно този CVM механизъм много добре ни действа, нали, и така ни мотивира и насърчава. Аз не искам да се чувствам второ качество европейски граждани, нали, като граждани на България. Другото, което е, тези непрекъснати скандали и обвинения към съдебната система, това е абсолютно контрапродуктивно. По този начин ще руши доверието на гражданите в институциите. В един процес на разследване, все пак и в МВР има доста голяма вина, ако не бъдат предоставени необходимите качествени доказателства, които прокуратурата да използва, да може съдията да произнесе своята присъда. Аз пак казвам, много е лесно, нали, да обвиниш другия, само че Брюксел този път не се подаде на натиска на българските власти да промени текста на доклада, защото наистина те успяха да извадят под черта проблема с изборите и доклада на ОССЕ. Но имаше и козметични корекции, но между първоначалния текст, с който ние разполагахме, и окончателния текст на доклада, не успяха да се вкарат твърдения, нали, като устрем или политическа воля. Ако върнем година и половина лентата назад, макар и технически доклад, защото сега те се оправдават, че докладът е технически и затова няма политически квалификации, тогава имаше устрем. Една година след това беше записана думата политическа воля. Сега нито устрем остана, нито политическа воля, а само караници разправи между вътрешния министър и съдебната система. Стига се до там, че завеждат дела, нали, за клевета срещу него. Това е контрапродуктивно за България. Аз питам, кой ще си понесе отговорността? Новия правосъден министър, аз разбираме госпожа Ковачева, тя идва от един съвсем друг сектор, но в крайна сметка тя на тази позиция също носи вече политическа отговорност за констатациите в съответния доклад. Аз искрено се надявам, че в рамките на тези няколко месеца, те са 3 месеца всъщност, наистина ние и правителството с действията си, искам да ви кажа, че и опозицията като такава, никой не ходи в Брюксел да плюе така безразборно или защяло и нещяло българските власти или българското правителство. В крайна сметка ние си уважаваме държавата, но този тертип, това поведение на непрекъснато плюене на предишното правителство го въведаха именно ГЕРБ и бившите евродепутати, начало с госпожа Румяна Желева, нали, и други представители на сегашните управляващи. Много е лошо, когато дойдеш в Брюксел и представители на Европейската комисия ти казват да се разправят.
Госпожо Златева, отново не ви чуваме. Отново не ви чуваме добре. Отново не ви чуваме добре. Да. Накрая не мога да не ви попитам. Започнала е отчетно-изборната кампания в БСП. Какви са първите резултати? Ще има ли лидерска битка на върха на Конгреса? Тя междуличностна или ще бъде на идеи и програми?
Аз искрено се надявам изобщо дебата в БСП да се измести от чисто личностния дебат. Да не се налага да се разделя партията, кой подкрепя, кой е Станишевец и кой е Първанов, нали, подкрепя бившия премиер. В крайна сметка БСП е доказала през всичките тези години, че не е лидерска партия, и мисля, че не е много важна и основна разлика, която има между нас и други партии, в случая в каквато е ГЕРБ. Ние винаги сме били партия на идеи, на принципи, и това ни е съхранило през всичките тези години. Искрено се надявам, че в рамките на тази кампания ще си говорим повече за това, по какъв начин още повече да стабилизираме партията, как може да мобилизираме хората. Имаше една наистина много голяма мобилизация. Имаше хъс по време на предизборната кампания за парламентарни, за президентски и за местни избори. И не ни се иска това настроение, изобщо на кондицията, в която беше партията, не навсякъде. Естествено, има проблемни райони, има проблемни общини. Там, където има проблеми, тези проблеми трябва да се назоват и да се решат. Но не бива да разделяме партията между това дали подкрепя сегашния лидер или подкрепя бившия президент. Аз съм работила и с единия, работя и с другия, не искам да правя такъв избор. В партията има място за силни, за можещи, за хора с влияние, с самочувствие, авторитетни, каквито са и бившия лидер на партията, и настоящия лидер на партията. Искам и се наистина да има сблъсък на отделни виждания, на идеи как да се развива БСП, как да е в кондиция така, че да спечели следващите или парламентарни избори. Аз лично няма да участвам в такива задкулисни и различностни игри.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Хубав ден.
Хубаво.
Деница Златева, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия.